Har du sett? Om La Liga-trofeet havner i Katalonia denne sesongen, så det i Girona. Noen år etter at Game of Thrones satte Girona på det popkulturelle kartet, fotballklubben i ferd med å gi byen en sportslig snert også. Girona igjen på tabelltopp etter seier borte mot Barcelona.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, dette La Liga Loca episode 274 av det ordinære slaget med Jonas Gjever, hei.
Yo, smackdog.
Petter Veland, hei.
Hei.
Og Magnar Kvalvik, hei.
Hallo, Magnar.
Hei, ja.
Hei, Magnar.
Alle sammen i Oslo sentrum, og vi kan jo så å si kjenne Quisling sine siste åndedrag her med sitte.
Ja, men det litt lenger unna nå.
Vi har faktisk flyttet noen kvartal lenger vekk fra Akershus festning. Nærmere børsen han har havnet, faktisk.
Ja, så jeg vet ikke om det noen andre som har dødd der nede, men vi kan kanskje researche det. Det sikkert en del selskap som har dødd der nede.
En del likviditet som har gått...
mange selskaper som har dødd.
Så likvidering av Quisling og likvidering av selskap.
Vi er jo i Dronningens gate nå, så vi kan jo sikkert ta noen sånne kjente dronninger opp gjennom år.
Maud. Eneste dronning jeg kommer på, forutom Sonja. Ja,
godt at du kom på henne nåværende. Og skal man ta en kommande?
Ingrid Alexandra?
Det er riktig! Nei, ja, men nå er vi sterk.
Kongehus, det må vi kunne. Altså, jeg beklager, men det er faktisk jeg litt sånn seriøs på. Det må vi, i hvert fall nåværende kongehus, må vi vite hvem som skal regjere over oss.
Ja.
Fantastisk småsnakk. Nå går vi på runde 16, kamp for kamp. Eller skal vi tease litt? La oss tease litt først. Vi skal kåre rundspiller. Vi skal ha hver vår lokora. Og vi skal ha spørre Petter.
Og, kjære lytter, hvis du har lyst på mer av dette, i litt mer, jeg håper å si, bonusrelaterte sorter, så det patreon.com/Liga Loca. Der kommer det bonusepisoder hver eneste fredag. Det kommer nå forrige fredag, og det kommer altså masse annet deilig snacks, som for eksempel Discord, kan du få tilgang til gjennom der.
Du, det vil jo bli en bonusepisode om denne vekas Champions League begivenhet da, for eksempel denne veka her. Runde 16 i La Liga, kamp for kamp, startet med Getafe Valencia 1-0, ett mål og tre røde kort. Der har du malen på hvordan du skal oppsummere møtet mellom Getafe og Valencia i moderne tid. Alaves Las Palmas 0-1. Kirian ble matchvinneren for Las Palmas, som har 24 poeng på 16 seriekamper. Så sterke har ikke de vært på 45 år. De på 8. plass som nyopprykket lag. Real Betis, Real Madrid 1-1. Real Madrid tok ledelsen ved Bellingham, men klarte ikke å holde på den. Ruibal utlignet, og Real Madrid møstet med det serieledelsen. Villarreal, Real Sociedad 0-3. Det stod faktisk 0-3 til pause her etter mål av Merino, Subimendi og Kubo. Mallorca, Sevilla 1-0. Mallorca hadde ingen heimenseier, men så kom altså Sevilla på besøk. Kyle Larin ble matchvinner med sitt første Mallorca-mål. Atletico Madrid, Almeria 2-1. Alvaro Morata og Angel Correa sørget for at Atletico vant sin 19. strake heimekamp. Granada Athletic Club, der står det 0-1 etter 17 minutt. Kampen ble ikke eldre enn det på søndag, for på grunn av en nødsituasjon som oppstod på tribuna, men det utfall at en tilskuer dødde. Kampen ble stoppet og startet opp igjen i kveld, mandag den 11. desember, klokka 21. Og blir da spilt videre fra det 17. minutt på stillingen 0-1. Cadiz og Osasuna 1-1. Det er tredje gang på rad at Cadiz spiller 1-1 i Liga 1, og de har nå 12 strake seriekamper uten seier, og har i tillegg råket ut av Copa del Rey mot Arandina på fjerde nivå. Osasuna utlignet for øvrig på en straffe som Osasuna-trener Arrasate skulle ønske ikke var straffe. Og dele det synet der. Det er pedantisk videodømming av hens. En klassiker det nå. Barcelona, Girona 2-4. Girona er tilbake på tabelltopp i La Liga etter å ha skåret 4 mål borte mot Barcelona. Ingen i Europas største serie har tatt flere poeng enn Girona, og ingen i La Liga skåret flere enn de heller. Den siste kampen vi ikke har sett, den som ikke engang har blitt sparket engang, det er Rayo Vallecano mot Celta Vigo. Den går jo samtidig med Granada Athletic den da, mandag kveld. Skal vi begynne med Barcelona Girona da?
Det synes jeg vi skal.
Vi kan ta dette spørsmålet ifra Martin Veivåg. Har Girona berget plassen nå? De har jo passert de viktige 40-poengsgrensa.
Det har de. Grattis!
Jørn Henland Skøyen lurer på om Girona er laget med flest nye supporter av denne sesongen. Det er egentlig et veldig så interessant spørsmål. For,
det tror jeg ikke.
Ikke sant?
Det tror jeg ikke.
Hvorfor skulle det være det?
For at de leder La Liga og skjarmerer de som ikke tenker at de har blitt, kjøpt seg til en toppplassering.
Tenker du da i Norge, eller tenker du sånn generelt sett?
Jeg
tror Martin Veivåg spør om de er den klubben på verdensbasis som har fått flest supportere, eller bare i Norge. For i Norge så er det ingen som får nye supportere, for det er ingen som får sett noe særlig La Liga, for det er jo ingen som reklamerer for det i det hele tatt.
Sa en litt sånn bitter og snurt Jonas.
Damn straight.
Men hvis vi skal ikke være bitter og sure da, har man liksom merket noe sånn større interesse for Girona?
Det kan jo bare...
Eller sitter folk på gjæret?
Nei, men så håper jeg personlig da, så jeg har jo blitt oppringt av to norske medier som har laget sak på Girona før og etter denne Barcelona-kampen. Det hadde de jo vel ikke gjort hvis de ikke hadde ledet La Liga, så sånn sett så får de jo litt mer oppmerksomhet, men jeg legger jo merke til, jeg skal ikke nevne hva slags podcast jeg hørte det i, for jeg liker egentlig ikke å være sånn direkte på at de har sagt noe som er feil, men jeg har lagt merke til at de veldig raskt i den podcasten kom til en konklusjon at dette var jo City Football Group, så dette var jo ikke hverken gøy, eller det kunne ikke anerkjennes.
Name them, shame them.
Nei, det gikk de ikke.
Er de norske?
Ja, det er en norsk podcast, ja.
Fuck den podcasten der da.
men det er derfor jeg tenker at det er fint at vi er her, så kan vi nyansere bildet litt grann, og fortelle hvordan det egentlig er.
Ja, det føler jeg jo vi har gjort, men det kan hende vi må gjøre det.
Men grunnen til at jeg har bedt om at vi ikke skal repetere oss selv igjen, men ta en liten oppdatering, er nettopp dette her, at etter 4-2 på Camp Nou, da har folk fått opp øynene for Girona. Jeg tipper at det er veldig mange denne mandagen her som er litt sånn, hva er det egentlig som skjer i Girona? Hvor kan vi gå for å finne den informasjonen? Og da kan de enten høre Pyro og Pivo, en episode om Girona med Jonas som en god gjest. Og så kan vi aktualisere det litt her nå, og kanskje ta de enda mer på alvor, fordi de har holdt det gående siden denne episoden ble spilt inn, og nå har tatt en såkalt statement-seier borte mot Barcelona.
Ja, det var hvis de ikke bare lag på nedre halv, eller de skulle slå likevel.
Nei.
Så hva skal vi ta tak i da?
Ja, men jeg synes det hadde vært litt gøy å bare få liksom spørsmål, liksom, hva er grunnen til at Girona gjør det så bra? Det er vel egentlig det folk flest lurer på, altså hva skjer med Girona, og hvem er det som er hovedpersonene her? Mm. Og en ting som ikke blir snakket så mye om i all denne her små kunstige debatten som jeg har fått for meg at foregår oppe i hodet mitt med City Group og alt dette her, det er jo at den som er hovedpersonen her, det er faktisk ikke Mitchell. Ja, han skal ha mesteparten av æren. Det er han som gjør at de spiller den fantastiske fotballen. Det er han som får de spillerne som er der til å fungere både individuelt og kollektivt. Men den som har vært der lenge før de ble kjøpt opp av City Football Group, som valgte å ansette Mitchell, som valgte å ikke sparke Mitchell, det de for litt over 2 år siden, og 2 poeng over streken på nivå 2, det er Kike Carcel. Det er mannen som har sydd sammen denne spillerstallen her, som består av så veldig mye forskjellig. Og det er det som jeg, når jeg liksom skuer utover spillerstalen her, altså det er så mye forskjellig, det er så mange forskjellige veier til Girona. For å ta et eksempel, da, den spilleren som egentlig har blitt snakket minst om, sammenlignet med hvor bra han gjør det, han har blitt litt glemt fordi han har hatt Savinho på laget sitt, han har hatt Zygankov på laget sitt, han har hatt Dobbyk på laget sitt.
Hvis du enda ender opp med Erik Garcia, så går jeg herfra.
Han har hatt Erik Garcia som hakkekylling på laget sitt.
Der, ja.
Han har hatt Daily Blind som en kjent spiller på laget sitt. Men den som dukker opp som en sånn dark horse nå, som er selv nøkkelen til måten de spiller på her, er Miguel Gutierrez. Og hvem faen er egentlig Miguel Gutierrez? Som skåret på Camp Nou i går, han bare tok rennafart etter brent to sjanser, bare tuppet ballen opp i nettaket. Det er en spiller som har blitt veid og funnet for lett for Real Madrid. Det er en av disse her som ikke har blitt leid ut, men solgt. Riktig nok med en tilbakekjøpsklausul som gjør at Real Madrid, som med stort sett alle andre spillere som går der, så har de muligheten til å hente han tilbake for en slik og ingenting. Så du har den type spillere, med unge spillere som ikke har fått muligheten i, den, i det akademiet som de har vokst opp i. Vi har nevnt Zygankov Dovbyk tidligere, som er ukrainere. La oss kalle det for eksotiske spillere, som er en del av et scouting-nettverk. Savinho har vi nevnt. Daily Blind, som er en mann som egentlig kanskje, ja, hva skal jeg si, kanskje så på Girona som et fint sted å avslutte karrieren og få litt sol på kroppen etter å ha levd i München og Manchester og Amsterdam årene i forveien. Du har en spiller som Porto, som er god ett sted og kun ett sted. Det er i real, ikke i Real Sociedad, det er ikke i Getafe. Det er i Girona. Altså, du har så mange forskjellige typer spillere, da felles for de alle. Det at akkurat nå er de bedre enn noensinne.
Mhm. Ja, du nevner jo det, og så det jo, altså vi trenger jo gå inn på hvor alle her har vært den, men det jeg synes er interessant å se jo at det ganske mange av disse som du var inne på ble veid for lette for andre klubber, men det jo veldig mange av disse klubbene er jo Real Madrid, Barcelona, Manchester City, riktig nok der de også. Altså det klubber som vi på en måte anerkjenner som de største klubbene i verden. De har liksom blitt en sånn der band of brothers der de fikk ikke sjansen der. Eventuelt så har de bare funnet sitt hjem i Girona. Det liksom en sånn veldig interessant greie da, av den sammensatte. Så har du da Christian Stuani da, som bare er der og den største legenden og helten av de alle i den kampen her og mot Barcelona. Så, altså han har fått en sånn supersub-rolle som man kanskje ikke skulle tro at en person av hans standing ville tåle å ha da. Men sammensetningen her er jo troppssammensetningen er jo interessant nok i seg selv. Jeg synes uansett det mer interessant dette med altså hvem Mitchell er da, altså treneren deres, for han er også en sånn type som egentlig er ganske lik og har aldri vært god nok for noe annet sted sånn egentlig hjalp klubber opp til Primera og deretter har forsvunnet vekk. Men nå har han tilsynelatende trykket på alle de riktige knappene. Han var intervjuet nå i Cadena Ser på spansk radio, der han snakker om det her, om at dette her det er et treårsprosjekt som de hadde lagt frem, altså de er i år tre nå av det prosjektet, og nå bærer de frukter av det. De hadde ikke trodd de skulle være så gode, men han sa at det at vi la vekk taktikk, og tenkte heller på det menneskelige, har gjort at vi har fått enda mer ut av spillerne. Så det beviser jo en del av de tingene som går igjen i en del i suksessklubbene da, at det er å trykke på de menneskelige humane knappene som viser noe gøy vei i vellinga.
Ja, bare vi filmer oss selv i studio, og jeg vil at Petter skal se på høyre siden av kamera mot Jonas, og på venstre siden av kamera mot meg, sånn. Det blir sånn der herlig kontinuitetsklipping.
Du skjønner, det er nytt studio, og Petter har enda ikke skjønt noen ting av hvordan det teknologiske fungerer.
Nei, men ikke tenk på det. Og så må du ikke huske når vi skal legge ut sånne her 1-minutters TikTok- og Instagram-videoer. At man må fatte svaret sine i korte og konsise, sånn at det blir lett å redigere.
Still ja-nei-spørsmål, så skal du få det av meg.
Girona på 60 sekunder. Kjør!
Ja, ikke sant? Teker du an utfordringen, Jonas?
Girona på 60 sekunder?
Ja, ikke sant?
Skal jeg prøve?
Nei, drit i det. Du brukte cirka noen... Ja, 5 minutter.
Fem minutter har jeg ikke brukt, men jeg anbefaler også, vi hadde jo en episode som heter da Askeladd, eller hva kalte vi den for noe, for litt siden. Der går vi litt igjennom disse skyggesidene til Girona også da, fordi det er skyggesider der. Vi må jo ikke liksom sitte her og late som om dette her bare er et Askeladd-eventyr uten like. Det noen ting som gjør at man kan godt strø litt, det ikke et sår her, men du kan strø noe salt på det, og håpe at det dukker opp et sår. Men det ting som det verdt å plukke på, ja. Altså, de har en tilknytning til Citigroup, for eksempel. Hvor mye det påvirker dette, det har vi gått gjennom i denne episoden, så jeg synes folk skal høre på den heller. Men jeg synes at det all mulig grunn til å la seg begeistre av det man ser, for dette i ferd med å bli den største fotballsensasjonen i spansk fotball noensinne.
Ja, ok, skal vi nå definere det da? Altså, når kan man kalle dette en stor sensasjon?
Det kan vi egentlig allerede, men jeg vil nok si at hvis de ender på Champions League-plass, så det den nest største sensasjonen i spansk fotball noensinne. Hvis de
noensinne?
Ja.
Hva den største da?
Atletico Madrid i 2014.
Det den største sensasjonen i
spansk fotball noensinne? Jeg vil i alle fall si moderne, i vår.
Ja,
historie kan vi si det. Altså, jeg har ikke kontroll på hvor vanvittig det første seriemesterskapet til Real Betis var, for eksempel.
Altså, vil du snakke om Real Madrid Castilla som tar seg til Copa del Rey-finale for mange herrens år siden, så kan vi sikkert gjøre det.
Nei, jeg skal ikke si det.
Atletico San Lucenio eller et eller annet sånt som inne et eller annet sted. Altså, noe sånt.
Mirandes i semifinalen i Copa del Rey.
Ja, du kan godt hente fram et par av de, men... Ja.
Ja, men, jo, men altså, for å sette litt i kontekst da, altså, Girona har tatt 41 poeng etter 16 serierunder. De siste 10 årene så kunne en gang at et av disse dampveivalslokomotiv på skinnerlagene, Barcelona, Atletico Madrid eller Real Madrid, kunne en gang ha en av de tatt mer. Barcelona 42 poeng i 17-18. Kun en gang de siste 10 sesongene så har Real Madrid, Barcelona eller Atletico Madrid gjort det bedre enn hva Girona gjør nå.
Og så det verdt å ta med at nå i 2022-2023, da har vi akkurat steget sånn halvveis. Vi skal litt inn igjen i en storhetstid for Barcelona, men Guardiola og Mourinho-tiden ganske greit over i 2012-2013. Vel, det ikke det?
Jo, men altså, dette 2013, en periode der Barcelona og Real Madrid har vunnet Champions League, og Atletico Madrid har vært i to finaler i Champions League.
Jo, jo, men samtidig, de poengrekordsesongene kom jo like før. Så,
ok, ja, men da, nei, Girona har ikke gjort det så bra, for det ikke på høyde med Pep.
Nei, de har gjort det veldig bra, men jeg synes jo at du må, nå tenker folk sånn, åh, er det så sykt? Så,
ja, det er så sykt!
Så påpeker jeg nå at, ja, det er veldig sykt, men det er ikke like sykt som det som skjedde de 5 årene før de 10 siste årene.
Jo, jeg vil si at Girona sine 41 poeng hadde vært mye større enn Barcelona sine eventuelle 48 etter 16 under Pep. På grunn av forutsetningene og forventningene.
Ja, det kan jeg godt være med deg på, men uansett.
Ja, vi kommer ikke i mål her. Du, Petter, har jo snakket om at Girona er veldig tru mot sin egen stil, uansett hvem de møter og hvem de møter. Og det har vel noe med spillere å gjøre i tillegg til. Altså, det er greit nok at Mitchell ber spillere om å utføre noe, liksom. Men det gjør de jo også. Og da har de jo enorme ferdigheter. Så vi kan jo ta hver vår runden spiller nå, Jonas.
Kan vi godt.
Og det jo wingbackene deres. Altså. Jeg har Jan Couto.
Og jeg har Miguel Gutierrez.
Og du har Miguel Gutierrez. Og det er et grunn til at jeg velger han høyre wingbacken. Det er for at han er helt vanvittig til å holde på ball. Og tør det, liksom. Selv mot Barcelona, selv under høyt press og sterk press av Barcelona-spillere, så holder han på ballen og er helt uredd. Og evner å komme ut av det. Det er ikke nødvendigvis sånn at han dribler forbi gjennom hele Barcelona, men han klarer på en måte å holde av det der første presset som gjør at Girona får spilt seg ut da. Og høyt opp i banen. Og han hadde jo den han var tredje sist på scoring nummer 1. Med en lekkepassning gjennom til Sigankov. Og du har gått til det som har allerede nevnt målet hans.
Vi har nevnt målet, så jeg trenger ikke å si så veldig mye om scoringen hans, men det jeg synes han er ekstremt flink på, er det å forstå litt hvordan hans rolle kan påvirke det oppbyggende spillet til Girona, i angrep spesielt. Han er jo egentlig, som er inne på, en wingback slash ren venstreback, men han søker mye innover i banen, som gjør at Girona alltid har enda flere i sentral i sentralledd, som gjør at de alltid er i overtall. Han er veldig flink til å observere når han skal gjøre det, og når han skal holde seg bredt. Det er han helt enestående. Samtidigt så är han otroligt god på bara det att markera mannen sin när de försvarar. Alltså han är god på det att inte måste tackla, inte kasta sig in I ting, bara det att ha kroppen sin föran ball hela tiden. Där är han fullständigt enestående. Och så falt han liksom lite I skyggen som Petter var inne på av en del spelare tidigare I säsongen, men har jobbat sig väldigt in I det laget här nu och är egentligen nästan vital för att det laget här ska kunna gå så långt som det kan gå. I tillägg så vill jag lägga på, vi var ju på Montelivi och så detta laget här mot Atletico Club. Han ger sig inte. Han blir tacklad och blir kastad runt på så mycket I den kampen där och han ligger och håller sig till så många olika kroppsdelar I löpet av den kampen. Han skall inte av banan. Selv om liksom tejp og alt mulig flyr omkring når han løper.
Og så hadde han vel I første omgangen så hadde han vel flere berøringer på ball I Barcelona sin 60 meter enn Girona sin.
Ja, det handler
om at han kommer over. Som venstre wingback.
Ja. Så det I hvert fall, altså han en, det laget her da, uansett hvordan du vrir og vender på det, Jeg snakket om det I fjor som profilløse. De var dritkjedelige I fjor, og alltid tenkte på hver gang de spilte kamp, og det var det man husket av Girona-kampene. I ferd med til og med like den igjen nå.
jeg var på vondt I livet med deg for to uker siden. Mye har skjedd siden da, hvis du sier nå at du I ferd med å begynne
å like den. Jeg har ikke mye skjedd siden det.
Ok.
De har 7 poeng mer enn Barcelona, som på fjerde plass.
Det har skjedd blant annet.
De har 12 poeng mer enn Real Sociedad, som nummer 5. Selvfølgelig, altså Atletic kan være nummer 5 med 10 poeng opp til Girona, men likevel, altså Girona 12 poeng bedre så langt enn en av Champions League-klubbene til Spania. Kom over en statistikk om at Barcelona hadde over 30 I skåter I denne kampen, og en XG på over 4.
Mm.
Så det kunne jo på en måte skylde litt på ineffektivitet her. Det gjorde også Xavi. Skal vi snakke litt om Barcelona nå, eller vi har ikke et punkt eller to til om Girona?
Nei, ikke noen særlig flere punkter om Girona, annet enn at jeg synes det fint du har nevnt at dette fokuset på individet til Mitchell, som har gått igjen en del nå, jeg tror det kommer til å bli snakket mye mer om utover I sesongen. Også fordi at han selv har innrømmet at han har slitt mye med mental helse, og har hatt panikkanfall og slike ting. Jeg vet at det det mange, meg selv inkludert, som sliter og har slitt med. Så jeg synes det veldig fint at han veldig åpen om de tingene der, og at han også viser at selv om man påvirker seg sånt, så kan man prestere så godt som man gjør I en så ekstrem kultur som det toppfotballen
Ja.
Det var det jeg ville si.
Magnus og jeg lurer på hvilke parametre det Xavi foreløpig viser pro på å kunne inneha verdensklasse når det kommer til coaching og management?
Det et stort spørsmål.
Ja, det et veldig stort spørsmål, og jeg tror egentlig man måtte ha vært litt mer til stede på treningsfelt og så videre for å kunne ha en kvalifisert mening om det.
Men vi sporer vel ikke den store innovasjonen I måten de spiller fotball på, eller
nei,
resulterer nei. I, liksom.
Han har ikke et klart stempel, det vil jeg ikke si. Det kanskje lettere, for jeg husker at da det begynte å ordentlig rykte, altså at det var Xavi som skulle ta over, så jeg husker jeg at det var veldig mange som så en sånn YouTube-video som Xavi hadde vært med å spille inn på, da han forklarte hvordan han mener fotball skulle spilles da han var trener for Al-Sadd.
Masterclass.
Ja, det var masterclass. Mm. Ja. Og det så jo veldig bra ut. Altså, det å presentere det på den måten der med eksempler og så videre I teori, så det ikke noe som mest tvil om at Xavi en fotballklok herremann. Han var ekstremt smart som fotballspiller. Og han har definitivt et trenet emne I seg, men spørsmålet om dette her med timing, om det rette tid og sted, om Barcelona med økonomiske problemer, den spillerstalen på Montjuic, det som skal få Xavi-fotballen til å få beina gå på.
Men hva er Xavi-fotball da?
Nei, men det er jo nettopp det også. Det er veldig lett å ha en Xavi-fotball i Al-Sadd, der man i utgangspunktet var klart best, og man kunne få det han pekte på sånn innenfor de målesokkerne.
Ja, har han ikke fått det, ja? Han har fått det i Barcelona.
Nei, det har han ikke.
Det har han ikke. Det har han vel. Nei, se på alle de spillere han fikk inn for sommer da. Altså, Palanca-gate og så videre.
Jo, men...
Ikke syn og pute noe arvene på han nå.
Jeg syr ikke pute. Jeg forklarer min oppfattelse av realiteten, og min oppfattelse av realiteten er at Xavi sin periode i Barcelona er ikke den perfekte måten for å få Xavi til å utøve sin fotball på, fordi han skal ha en sånn type spillestil som er ekstremt vanskelig å få til. Og hvis noe ekstremt vanskelig skal kunne bli gjennomført, så er et av de viktigste elementene å ha en bedre spillergruppe enn hva Xavi har akkurat nå. Og en av årsakene til det er at Messi har forsvunnet, at Neymar har forsvunnet, at Busquets har gitt seg, og de har ikke blitt erstattet, fordi, blant annet, man har ikke økonomiske midler.
Ja, hvis du lager en spillerstil som laget for at Lionel Messi og Busquets og så videre skal inn i den, da må du kanskje bli litt mer pragmatisk.
Ja, men det er jo det jeg sitter og sier.
Jo, men han har blitt det, men altså, du kan ikke basere en spillerstil på at du skal ha Lionel Messi tilgjengelig. Altså, han er jo åpenbart, han fikk alt han pekte på forrige sommer. Det gjorde han, altså helt seriøst.
Han fikk ikke alt han pekte på. Han fikk mesteparten av det som var realistisk innenfor Barcelona sin økonomiske realitet.
De smadra jo ulike klubber på overgangsvis. Altså, Chelsea var jo i ferd med å signere Jules Condé, for eksempel.
Ja.
Der var Barcelona rett inn.
Ja.
Arsenal og Chelsea ville ha Rafinha.
Ja.
Der skulle Barcelona rett inn.
Ja, og hva ble de hentet for?
Alt for mye penger.
Nei, alt for lite penger. I Barcelona-målestokk. Barcelona skal opp og hente på 110, 120, 130.
Ja, men...
Den belegris mann. Det er der de skal ligge, bare at det skal lykkes bedre enn hva de gjorde med de tilfellene der. Men... Barcelona er ikke en klubb nå som kan konkurrere med Manchester City og Arsenal. Aston Villa kan pisse på Barcelona på overgangsmarkedet.
Ja, men det går jo for veldig mange av disse Premier League-klubbene kan jo gjøre det med de største i La Liga.
Ja, men det kunne de ikke ha gjort for eksempel for 5, 6, 7, 8 år siden.
Men verden har beveget seg videre fra det. Men hva er Xavi-fotball? Kan du fortelle meg hva Xavi-fotball er? Ingen som vet. Nei.
Nei.
Nettopp. Og det er jo det som frustrerer disse Barcelona-supporterne. De vil vite hva er det vi egentlig sitter og ser på. Hva er det vi skal knagge dette på? Messi og en klubb, katalansk stolthet, alle disse greiene her. Vi skal spille fotball på denne måten. Tiki-taka, sikki-saka, flikki-flaka. Altså, det er piss hele greia. Det er det det er blitt nå når du sitter og ser det Barcelona-laget. For det er en start-up-stilling, og så håper jeg at Joao Felix eller Joao Cancelo skal fikse et eller annet. Det er det laget er blitt.
Det er en anonym som spør, har ikke noen tips til hvordan man kan slutte å bli så emosjonelt påvirket av hvordan klubben din presterer spillemessig og resultatmessig. Det er nitrist å være Barcelona-supporter for tiden. Mitt tips er å se på serien, det liker jeg veldig godt.
Eller skal du se gamle kampe der du kan huske at der du vet hva resultatet blir, skal du nyte det i stedet for?
Ja, eller så må man prøve å innta en sånn ta på deg et menneskelig eller et sånn der emosjonell rustning, der man tenker at det jeg opplever nå gjør at oppturen som ligger en gang der i det fjerne blir enda bedre.
Ja, altså, jeg skal ikke gå inn på samme rant igjen. Vi har jo gjort det for et par episoder siden, men hvis du er Barcelona-supporter og du er utrolig lei deg for at det går litt imot laget ditt nå, bli voksne.
Men det er lurt å ha et godt kosthold. Det er lurt å trene, sånn at man føler seg litt sånn...
Hund kan være lurt å ha.
Hund og katt kan hjelpe. Men det, for meg er sånne ting veldig stress. Ja. Det blir et stort ansvar.
Men da er det serier som er din greie.
Så serier, trening, greit kosthold, sånn at man er fornøyd med sitt eget dagsverk, på en måte. Og hvordan man tenker vare på seg selv, da.
Operasjon dagsverk.
Så det er det beste tipset jeg kan gi også. Hva er det med Real Madrid-supporter? Det er noen grunn til å være 14-1-1 mot Betis, eller?
De pleier jo å være det når de ikke vinner.
Mm.
Da er det Ancelotti må gå. Den er rett rundt svingen.
Er Real Madrid svake som Igor Sauge bare teker det ene poenget? Eller er det noe med Betis som jo svært sjelden taper?
Det er nok det. Og i den kampen her så var vi jo noen centimeter fra å få det virkelige ekskjæreste comebacket til Isco.
Mm.
Han er jo så nære på å vinne den kampen på slutten der for Betis. Det hadde jo vært
det hadde vært sånn, altså det hadde vært to statistikker som hadde krysset seg så enormt bra hvis Isco hadde satt den, fordi Isco har ikke Isco og Pellegrini har ikke vunnet mot Real Madrid siden Isco og Pellegrini slo de sammen med Malaga I 2011.
Kan jeg få lov til å komme med en parallell til du var inne på dette med serier, Magnar? Kan jeg komme på en film som en sånn parallell til den kampen der? Vi var nesten med å få Rocky 3, vi. Fordi altså, Rocky taper jo da mot Club Erlang, altså Isco må forlate Real Madrid. Rocky må så trene og trene og trene og trene, mens han ser Club Erlang bare bli bedre og bedre og bedre.
Club Erlang.
Club Erlang var jo Mr. T. A beautiful. Altså, jeg husker ikke...
Mr. T.
Husker ikke Mr. T?
I...
Rocky.
Tre.
Rocky 3. Nå skal okay, vi gå gjennom det gjennom til. Rocky 1. Nei, nå skal dere lære dere Rocky. Rocky 1 Rocky mot Apollo Creed. Den kampen ender uavgjort. Rocky 2 rematchen.
Du må ikke spoile. Du kan ikke si hvordan det går. Ok, Rocky 2...
Rocky 1, Apollo Creed.
Ja.
Rocky 2, Apollo Creed igjen.
Ja.
Rocky 3, Club Erlang. Club Erlang nå utfordreren til Rocky. Club Erlang spilles av Mr. T. Mr. T var med I A-Team, for de som husker det, for eksempel.
Åh, det
han, ja. Og alle greiene der. Det som skjer jo uansett...
Hvem til Dolph Lundgren?
Det fire. Da møter han Ivan Drago. Men
Ivan Drago var det. Han husker
jeg. I must break you. Den kommer senere. Det er Artem Dovbyk, okay, det som Ivan Drago.
Ja, greit. Så han der... A-team-fyren I ja. Treen.
Og her kommer spoiler alert for de som ikke har sett Rocky 3, 1001, 1002, 1003. Det som skjer at Rocky taper mot Club Erlang, fordi han undervurderer han. Altså, Isco tok ikke Real Madrid seriøst nok, må forlate Real Madrid, altså Club Erlang. Han går så og vinner og vinner og vinner, mens Rocky, I det fjerne og I det stille, begynner å tvile på seg selv, vet ikke om han skal fortsette karrieren sin, må finne ut om han skal utfordre Club Erlang på ny, og så gjør han det, og så vinner han mot Club Erlang. Der var Isco fryktelig nære ved å bli Rocky på tampen av Rocky 3. Dessverre så ble det uavgjort mot Real Madrid / Club Erlang.
Rocky Riquelme min hund, det.
Der har du segwayen til andre ting du kan gjøre. Film og bikkje.
Jude Bellingham har skåret 12 mål på sine 14 seriekamper. Ikke det litt morsomt at 9 av deg på bortebane?
Han har en sånn collection nå med den feiringen sin på store stadioner.
Ja, men vet du hva? Hvis jeg hadde vært Jude Bellingham, eller hvis jeg hadde vært hans personlig assistent, eller...
PR-sjef.
Ja, eller nei, den som skulle innrede penthouse-leiligheten hans, eller gården, eller villene, eller hvor det nå er, hotellrommet, eller hvor det nå han bor. Altså bare få opp en collection av de stedene han har stått med den ikoniske feiringen. Bare få på San Mamés, Ramon Sanchez-Pizjuan, selv om det ble annullert, ikke mest eier enda, men Benito Villamarin, Montjuic, Santiago Bernabeu, bare få det opp. Den skal kompletteres, den veggen der. Han får ikke fred, han kan ikke gi seg, han må holde det gående, frem til han har stått I sin positur på alle stadionene I Spanien.
Det noen som har internett her nå som kan sjekke hva som blir den 19. seriekampen for Real Madrid? For altså, de to neste kampene, nummer 17 og 18, det Villarreal hjemme og Alaves borte. Det før jul for Real Madrid.
Mallorca hjemme.
Og så Mallorca I starten av januar.
Den 3. januar.
Men vi kan jo, ja... Da vi jo halvspilt, ikke sant? Mens Girona har Alaves hjemme, og Betis borte før jul, så det jo muligheter for at Girona tar juleferie på topp. Og så har altså Atletico Madrid på nyåret som på en måte fullfører runde tegn da, av sesongen, kan du si.
Tenk om det ryker for Girona mot Alaves.
Ja, nei, det
hadde vært så typisk.
Det hadde vært litt typisk det.
Det som hadde vært veldig typisk hvis det ryker for Girona mot Alaves den kampen, og neste kamp for Alaves, det hjemme mot Real Madrid. Så hvis det ryker for begge to, at Alaves da spenner bein på både Girona og Real Madrid I løpet av 2 serierunder, det hadde vært gøy.
For øvrig, Betis har nå 11 seriekamper på rad uten tap med denne uavgjorten, men det jo bare en uavgjort I rekke.
Jeg tror det en av de minst smigrende eller minst imponerende 11 kamper på rad uten tap noen gang.
Ja, det 4 seier.
Og knapt skåre mål og...
Ja, de ikke on brand.
Her det ikke, altså, hashtag always watch Betis play, den har ikke vært brukt på lenge.
Nei, den det ingen grunn til å bruke på en stund. Real Madrid på sin side har 14 offisielle kamper uten tap, sier det røyt mot Atletico i El Derby Madrileño i september.
Det det eneste tapere.
Det deres eneste tap faktisk. Jeg møter Union Berlin i Champions League denne veka. Der mulighet til å kjøre noe rotering. Martin Weivåg lurer på om Lunin verdens beste tredje keeper.
Ja, det må han jo være.
Ja, det tror jeg.
Eller har han blitt andre keeper nå når Kepa på benk?
Denne gangen så var det jo faktisk et vaskeekte valg. Da Lunin faktisk da ble valgt foran Kepa.
Ja, der ser du.
La decision, eller?
Vanskelig, spør jeg. Klaus ligger han med i grilldress-statistikken til Pellegrini. Eller gildress?
Var han i gildress denne gangen?
Det var ikke det.
Han var ikke det.
Nei, han var ikke det.
Ikke noen gildill
denne gangen. Nei, og derfor ikke vant.
Ja, der ser du.
Han hadde sånn sportsjakke på seg i stedet for. Sånn som gamle mannfolk når de passerer en viss alder går i.
Skal vi snakke litt om at Real Sociedad slo Villarreal 3-0 på La Ceramica, eller? Dette var jo liksom to lag som skulle duellere om gjeve Europacup-plasser.
10 minutter, så ramlet alt sammen for Villarreal.
Ja, sa ikke Marcelino på pressekonferanse etterpå at de 10 minutterne der må vi aldri, aldri, aldri gjenta.
Ja, det høres ut som noe han kan si. Før kamp så sa han jo at Real Sociedad var det beste laget i Spania. Sånn sett så gikk han tidlig inn i en sånn forsvarsmekanisme. For det som faktisk røyk for Marcelino denne serierunden her, var jo hans enorme rekke mot nettopp Real Sociedad. Han hadde møtt de 18 ganger og ikke tapt. Den røyk så det sang.
Jeg synes det imponerende. 38, 41 og 45 pluss 4. Liksom, det er alt forsvinner på en gang, ja. Egentlig.
Det var ei bølger som ja. Skyldte inn.
Men tenk at Villarreal, som snittet på 1 poeng per kamp, altså 16 poeng på 16 serierunder, er liksom langt fra nedryksplass.
Er det ikke nærheten av å være nedrykstruer engang?
Nei, og så fortsetter de det snittet her, så er jo det liksom 38 poeng på en sesong. Men på grunn av det helt miserable bottennivået i La Liga om dagen, så er de helt trygge og trenger ikke å stresse.
Det er, jeg vet ikke om vi skal inn på de to, men de to nederste der, altså Granada og Almeria, de har rykket ned.
Ja.
Det sier jeg nå, serier under 16, de har rykket ned. Der har det vært trenerbytter, det kommer sikkert ett til, om ikke to til, altså på hvert av lagene her. Men det her er over.
Altså det eneste som kan redde de er jo at det 17. beste laget i La Liga er så bedritent at det faktisk at de kan ta Steven Bradbury for ja, den som du skal ha.
Ja, sant. Ja, i 2002.
Ja. Kortbaneløp.
Stemmer det. Bradbury fra Australia.
Peter Losvik lurer på hvordan annen posisjon, på hvordan annen lag skriker mer etter januarforsterkning enn keeperplassen til Villarreal.
Ingen. Ingen.
Tror det ganske greit oppsummert.
Hvor hen tror Petter de hadde vært med en habil første keeper? Som De Gea, eller Rajkovic, eller Desma?
Tiendeplass. Altså, ikke så veldig langt over, men at de hadde hatt en 3-4 poeng mer, det...
Ja, for det, men skal ikke glemme at de har hatt litt stusselige trenere så langt denne sesongen også.
Ja, altså, jeg skal ikke legge for mye på Filip Jørgensen, men han viser ingenting i mine øyne som gjør at han fortjener å være første keeper for Villarreal nå, og så vet jeg at noen kan komme og i hermetegn arrestere meg og slenge opp den statistikken som viser at det er han som har flest redninger i La Liga denne sesongen. Men for å sitere José Mourinho hvis han hadde vært trønder, det er statistikkskudd som han har plukket enkelt.
Villarreal har 29 baklengs på 16 seriekamper, så mange har de aldri hatt etter 16 serierunder ja, i primæra.
Ja, 19 av de er på hjemmebane. Altså,
ingen taper så mange heimekamper som Villarreal.
Fy faen, nå koser du deg.
De har 6 tap på La Ceramica og har aldri før tapt flere enn 7 I løpet av en hel sesong.
Jeg synes for øvrig det mest imponerende så langt at når Petter snakker trønder, så høres det ut som Eldar Vågan som prøver å snakke trønder. Det ganske imponerende. Fortsett du, Magnar.
Ja, Real Sociedad var bare 3 tap på sine 23 offisielle kamper, og det var, jeg har nevnt det før, det var mot Atletico, Real Madrid og Barcelona, og dette jo laget de ikke møter igjen før I april.
Kommer aldri tatt
det. Og de møter Inter til serie, nei, ikke det blir, gruppefinale blir det, I Champions League, tirsdag kveld. Ikke gjør han, men Alexander Sørloth kom inn I den kampen her. Han tilbake, liksom?
Ja.
Det, gjorde det har ligget et poeng ut av. Jeg vet ikke om du fikk med det. Jeg har bare sett oppdatering, eller høydepunktspakka her. Et høydepunkt I den kampen her var at Alexander Sørloth ble byttet inn. Det var liksom, da tenkte jeg at nå har han fått en profil I La Liga. Liksom,
det var ikke fordi at Morales ble byttet ut
av. Nei, det var det at Sørloth ble byttet inn.
Men dette har jo ikke jeg sett. Ble det nevnt at det var og mot sin tidligere klubb? Var det en del av konteksten her?
Nei.
Nei, det men, rett og slett bare blitt en profil da.
Ja.
Kanskje han blir å se på Santiago Bernabeu til helge da?
Ja, han, han skal
der, han, der trivs han jo, han skårer der.
Men så spørsmålet, nå har jo Marcelino en aldri så liten et aldri så lite sånn startoppstillingsdilemma da. Hva viktigst å vinne? Hvor sjansen størst for å vinne? Renn eller Real Madrid på bortebane. For de har jo en gruppefinale de også, på torsdag, borte mot Renn.
Tipper Søl starter den, ja. Bare for å få han I gang.
Mm. Og så ser man... Han ble matchvinner, det omvendte oppgjøret. Da tok han frem slegga.
Atletico Madrid tok inn på 2 poeng på Real Madrid I det minste. Med sin 2-1-seier over Almeria.
Bare nevne så vidt at Brian Fiabema har satt på benken for første gang I La Liga.
Det gjorde han for Real Sociedad. Ja, nei, Antoine Griezmann mottok beviset på at han var månedsspiller I november. Petter synes ikke han var så verst I starten av desember heller. Nominerte rundspiller, eller?
Ja.
Ja.
Han og en ting jo det som mest I øynefallene med at han involvert I skåringer nesten hele tiden nå, han og Alvaro Morata som et fantastisk par, men begge de to skåringene til Atletico Madrid starter jo på grunn av den defensive jobben han legger ned. Altså, den mannen der så komplett som fotballspiller han nå. Hadde det ikke vært for Jude Bellingham har vært på et helt sånn sinnssykt astronomisk nivå, så hadde det ikke vært noe tvil om hvem som den beste fotballspilleren I La Liga denne sesongen. Og da jeg klar av at jeg har rost et helt Girona-lag oppe I skyene her nå, men Antoine Griezmann, ja, det er bra.
Atletico sin rekord for antall strake heimeseire på 20, fra 2012 til 2013, og de kan tangere det med seier mot Lazio på onsdag.
Men hva tenker du om den noe som det ikke en sånn potensiell fuck-up her?
Nei, nå kan jeg faktisk vinne.
Ja,
okay. Oh, ja. For nå det... Nå...
Ja, nå spiller jeg uten press. Og,
ja, ok. Ja, ja.
Og kan liksom ikke... Ja, da ikke det så stor sjanse for at de bommer på en straffe 10 minutter på overtid, liksom.
Nei.
Her, og på returen.
Så typer her...
Og ha en... egen spiller som redda på streken ja, ja. På returen.
Så her kan det bli 6-0, liksom, egentlig.
Nei.
Nei, det kan ikke bli så mye, nei. Det var litt for mye.
Ja, de slipper inn mål, ja.
Ah, ok, ja.
Og så punkterer de ikke kampen.
Nei, så
det sliter de med.
Så det blir en sånn der sofrimiento, hvor de må vente til siste blås. Ja,
greit. Sånn som det var mot Almeria.
Ja, det litt sånn, ja.
Almeria, 4 poeng på 16 seriekamper. Det ikke sa jeg, 4 poeng på 16 seriekamper.
Det var det du sa.
Ja. Mm. Samme som Elche altså, hadde I fjor. Som hadde ikke å levante for et par sesonger siden noe helt latterlig lav poengsum I løpet av den første halvdelen av sesongen. Altså det alltid noe føles det som
Malaga hadde for noen år siden.
Ja.
Ja, og Osasuna Granada sesongen før der igjen også. Der var det sånn at nedrykkstiden var ferdig I mars, den ene sesongen der.
Det litt for mye sånt nå. Det virker som avstanden mellom topp og botten I Spania har blitt større, og det uten at toppen har blitt så veldig mye bedre.
Ja, det et veldig godt poeng, synes jeg. At vanligvis vil man sagt at nei, men, det så ekstremt stor forskjell mellom topp og bunn. Og det jo det, men for en gang skyld så det liksom ikke et storklubbenes feil, egentlig. Det virker bare som rekruttering og prioritering, ikke minst, av de mindre klubbene. Altså, da snakker jeg om Granada og Almeria her, da. Har bare vært pilrotten drit dårlig. Jeg må jo få si det, altså, det å bytte ut El Bilal Touré og Omar Sadiq med Ibrahima Koné, for eksempel, det må være en av de største nedgraderingene av en spiss på lang, lang tid i La Liga. Nå skal riktig nok ikke vi snakke så mye om Ibrahima Koné enda. Han må jo ha mer tid liksom, til å bevise seg i La Liga, kanskje. Men så langt så ser det virkelig ut som det har gått fra indrefilet, og nå sitter igjen med first price carbonada, altså. Så det synes jeg egentlig litt synd på Almeria for.
Ellers så har Atletico et ganske barskt opplegg fremover med 5 kamper på 14 dager. For de fleste spanske klubbene så er det jo midtveke oppgjør rett før jul, og så er det juleferie. Men Atletico har jo også den der vestlige julafta-kampen mot Sevilla, så det ganske tøft. Angel Correa har en moro statistikk. Han har skåret i 51 seriekamper uten å tape noen av dem. Og om han unngår tap neste gang han skårer, så har han satt ny rekord i Primera med 52 oppgjør. Hvor mange var Alvaro Morata hadde? Hadde ikke han ganske mange nå?
Han passerte vel han Grosso. Han ja. Hadde 53, og så skårer han i etap. Så derfor han liksom ute av ligningen.
Alvaro Morata ferdig?
Så han har 53 da, basically.
Jo, men han jo vekke. Altså, det jo flest kamper som han har skåret i uten å tape noen.
Ja, men
Alvaro Morata har jo etter at han passerte Grosso, så har han tapt.
Men den stoppet på 53?
Ja.
Ja.
Jeg må være litt ferdig, tror jeg. Men ok, samme det. Det er ikke så viktig. Skal vi snakke litt mer om lag som på en måte står redaksjonshjertet nær? For eksempel Valencia, som jo er ditt lag, Jonas. Er det noen som klager mer enn deg over hvordan laget ditt gjør det? Og er laget ditt det beste av deg som blir støttet i dette studio?
Om det noen som klager mer enn meg på Valencia? Ja, Chris Robin Eriksen klager mer enn meg på Valencia.
Nei, altså, i dette studio. Hvem klager mest? Klager jeg mest på Sevilla? Petter mest på Villarreal? Eller du mest på Valencia?
Jeg tror jeg vinner den bare av at jeg har sagt at jeg tror Valencia rykker ned, og jeg står fortsatt på det.
Ja, og hvem er best av de tre lagene i La Liga?
På tabellen lyver jo litt her da, men akkurat nå så forteller den meg at Valencia har 3 poeng ned til Villarreal, og så har de 6 poeng ned til Sevilla, akkurat nå.
Ja, men de tappte mot Getafe. Fikk et spørsmål fra Chris Robin Eriksen,
der,
og siden han er Valencia-supporter, så rekner jeg med at dette spørsmålet har noe med Valencia å gjøre.
Har nok det.
Så bare spørre. Kanskje noen burde slutte med frukt og olivenolje til frukost?
Ja, det er Cuadra Fernandes dette. Men dette er din story, Jonas.
Hvem er Cuadra Fernandes?
Alle vet at det er en La Liga-dommer.
Det er dommeren som hadde den kampen her.
Og Cuadra... Hvem er Anthony Taylor?
Cuadra Fernandes... eller jeg håper å si Hagenes i den spanske Hagenes fordi som har tatt den saken som skjedde nå i helga. Jeg så han en gang da jeg var på tur med La Liga og dette baskelandsturen som jeg var på tidlig i 2023. Da skulle han dømme oppgjøret mellom Real Sociedad og Athletic Club der både Kubo og Sørloth skåret, og da bodde vi tilfeldigvis på samme hotell som han. Og da så jeg ham til frokost.
Så han til frokost?
Ja. Så da, det jeg la merke til var at han spiste veldig, veldig mye frukt og dynka det han hadde på tallerkenen sin i masse olivenolje.
Så olivenolje og frukt på han.
Ja.
Og her ga han da 3 røde kort som følge av denne frokosten sin.
Ja, mest sannsynlig.
I januar. Frokosten i januar.
Han har ikke spist siden, vet du. Han var hangry, derfor han viste ut alle disse her. Nei, men altså, jeg synes sånn på ekte, sånn for å ikke hyle og skrike inn i mikrofonen, for jeg har litt lyst til det, men jeg skal ikke gjøre det. Han er, først og fremst, Getafe vinner den kampen er fortjent. Det er jeg enig. Jeg synes Getafe er bedre enn Valencia, så jeg synes ikke det er noe å snakke om. Det røde kortet på Gabriel Paulista er dumskap mer enn noe annet, synes jeg, av Gabriel Paulista. Mens de to røde kortene, altså det ene på Javi Guerra og det andre på Domingos Duarte, rett og slett fordi Cuadra Fernandez mister besinnelsen. Altså han har null tykk hud. Der Alberola Rojas, som du hater, Petter, mest sannsynlig hadde stått også bare med ansiktet sitt opp i trynet på spilleren eller gestikulert eller noe sånt nå, så bruker Cuadra Fernandez bokstavlig talt 0,43 millisekunder på å komme seg ned i baklomma og vise to røde kort. Han får noen slengbemerkninger mot seg og tilter full tilt poker. Det helt ekstremt hvordan han ikke klarer å ta til seg noe som helst kritikk uten å skulle vise ut spillere. Og det skjer med Javi Guerra, som egentlig bare skal ha sagt til dommer Eres muy malo, altså du dårlig, og Domingos Duarte, som skal ha kalt noen andre for horunge.
Rødt kort, rødt
ja.
Valencia har på sine siste 21 kamper i Madrid 0 seire, 3 uavgjort og 18 tap. Det ganske dårlig.
En statistikk som kom på nå, da Louis Dunk ble utvist nå for, kan det ha vært mot Nottingham Forest eller noe sånt, da fikk han 2 gule for protester i sånn, kom sånn 2 gule i løpet av veldig kort tid. Han ble da den første spilleren i Premier League som ble utvist for protester siden 2008. Han var altså den første spilleren på 15 år i Premier League som røyk for protester og kjeftbruk. Siden sesongstart 2022-2023 så har 18 La Liga-spillere fått direkte rødt kort eller andre gult for protester.
Det er så gøy. Og mange av de røde kortene der, de kommer i oppgjør mellom Getafe og Valencia. Det har blitt 17 røde kort på de siste 15 møtene mellom disse. Så det så. Men kan snakke litt grann om Mallorca Sevilla også. Det er det sånn for å.
Ja.
Ja, der er de spent på hva dere mener om den annulleringen.
Ja, nei, jeg var jo inne på det der pedantiske hens-greien til videodømmingen i Cadiz og Sassona. Den annulleringen til Sevilla er jo ikke noe bedre. Det er like irriterende. Der var det vel et skudd fra Adria Pedrosa, som vel gikk så vidt via albogen til Nesyri, var ikke det sånn?
Mm.
Og så er jo reglene ganske klare på at skårer man med hånd, så er det annullert.
Ja, og det er nettopp derfor jeg mener at den er klink, ingenting å diskutere.
Nei, jeg er helt enig med
det. Men jeg mener at det ikke sånn. Bør være sånn, men regelverket står klart. Det står ikke klart og tydelig at du kan ikke skåre mål med hånda, men
det er jo regelverk og varprotokoll som er det kjipe.
Ja. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg tar den opp. Den er jo ballen endrer retning.
Jeg ser at det er masse skrik og skrål og skrotvar.
Nei, men til og med jeg som ikke sier nummer en at jeg faktisk har snudd litt den VAR-debatten sånn som det praktiseres. Jeg liker ikke hvordan VAR praktiseres. Og jeg har også sagt tydelig at jeg skjønner ikke hens-regler. Synes det her er hens. Ballen endrer retning. Det er det som utgjør forskjellen her for meg.
Ja.
Så jeg synes den er grei.
Er det noe mer å si om presse på Diego Alonso siden sist?
Han burde vært sparket i går.
Ja, men altså, vi går vel ut av studiet om en halvtimmes tid, og kommer vel pressemeldinger da, tenker jeg.
Ja, så det kan være så nært forestående, liksom.
Men altså, nå møter de jo Lens.
Ja, og må vinne for å komme til Europa-liga 1.
Og de har jo reist dit med, altså, den troppen som de reiser med der, er noe av det blodfattigste jeg har sett noensinne. 11 A-lagsspillere. Resten er ungdommer som bare fyller flyet for at de skal ha noen på benken.
Hva er greia da?
Det er haugevis med skader og karantene.
Ah, ja. Men det, for meg så er det lovende.
Ja, det kan du godt si. Men altså, Lucas og Campos og Fernando ble jo begge utvist i forrige kamp. Marcao og Januzaj er ikke skrevet inn i Champions League. Nyland, Jesus Navas, Badé, Nianzou, Acuña, Soso, Lamela, Mariano, Luke Bakio og John Jordan er alle skadet.
Ser man vekk fra Copa del Rey-kampen, så har ikke Sevilla vunnet siden september. Det er over 2 måneder siden.
Ja.
Så, men da er det på tide med Locura!
Ukens La Liga Locura. 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 La Liga Locura.
Det greit. Det noen som har lyst til å begynne, kanskje?
Jeg kan begynne, siden vi var inne på noe lokorask for ikke mange minutter siden. For vi skal tilbake til Getafe, Valencia og antall utvisninger der. Men det som, altså en ting disse 17 på 15, men det som helt ekstremt, og som La Liga-rekord by far, jo Valencia sin prestasjon oppi dette her. De har fått en spiller utvist mot Getafe i 7 sesonger på rad. De har avsluttet med 10, av og til også med 9. 7 sesonger på rad.
Det ganske imponerende.
Ferdig.
Ja, jeg kan godt ta neste, hvis det greit, Jonas. Las Palmas. De har tatt 24 poeng.
Ok, ja, kom igjen.
Med 14 skåringer.
Ok, ja, fair enough.
Det utrolig effektivt. Altså, 14 mål, 24 poeng. Almeria, de har skåret 17 mål og tatt 4 poeng. og så kom vi over den franske Ligue 1, der Nice ligger på. Altså, dikka som har internett, det har jo ikke jeg. De kan bare slå opp Ligue 1-tabellen.
Hvorfor har ikke du
og hjelpe meg litt grann. Nice, de ligger på andre plass, eller?
Det gjør de.
De har skåret 16 mål.
Det har de.
Og tatt 32 poeng.
Det også riktig.
Det synes jeg forbannet imponerende. Og så mener jeg et lag som ligger tredje sist, kan det være Troa?
Det Lorient.
Lorient.
Ok, hvor hen ligger Troa?
Troa spiller i Ligue 2.
Ja, ikke sant, der ser du. Men er det ikke et eller annet lag som ligger på nedrykksplass i Frankrike?
Hva skal jeg lese opp nedrykksplass?
Ja, men altså, det laget som har skåret flest mål blant de som i nedrykksstriden, ligger på 16. plass og heter Lorient. 16 mål. Nei, 20 mål.
20 mål, sant? Så det å skåre 4 mål flere enn Nice.
Hvor mange
hadde? Og ligger på nedrykksplass.
Ja, Lyon hadde også 14, bare for å ha nevnt det, som ligger helt sist.
Ja, det jo helt sykt. Lyon ligger sist.
Ja, men det 14 mål.
2 mindre enn Nice.
Ja, ja, men det færre det da. Nei, altså... Det var en Ligue 1... Er ikke det Ligue 1 Uber...
Eats?
Uber Eats. Det blir mange språk på en gang her.
Ja, det var, det var for tricky. Nå det din tur, Jonas.
Ligue 1 Uber Alles, det...
Loka?
Ja, skjønner du. Nei, altså, det var litt gøy, fordi du begynte på en Las Palmas locura, og det var jeg veldig glad for, fordi jeg synes at vi må snakke litt mer om Las Palmas, så jeg hadde lyst til å vie min locura til akkurat det. De på 8. plass, du har vært inne på det her nå, og de har liksom gått veldig under radaren, og der de har blitt spesielt gode, i hvert fall de siste 5 kampene deres, på bortebane. Der har de virkelig begynt å stråle. Altså de siste 5 bortekampene deres, altså hvis jeg starter på den første, 1-2 borte mot Villarreal, som vi inne på at dårlig på La Ceramica, men uansett. 1-2 borte mot Almeria, som rykker rett ned. 1-1 på El Sadar, der Osasuna spiller hjemmekampene sine. Det var et fort det, forrige sesong. Og egentlig sesongen for dere nå, da man snakket om at det å dra til El Sadar var et reneste helvete. De tapte riktig nok 1-0 mot Betis på Benito Villamarin, men vi har jo hørt at Betis taper jo aldri. Så det beste de kunne fått der er jo 1-1 uansett. Og så nå da 0-1 på Mendizorroza, der de da spiller mot det mest bedritende fotballaget i hele verden, Alaves. Men de står da altså igjen med 3 seire, 1 uavgjort og kun 1 tap på de siste 5 bortekampene for et lag som nyopprykket. Og den tid vi snakker veldig mye om Girona, riktig nok, så snakker vi alt for lite om Las Palmas og hvordan de har klart virkelig å manøvrere seg oppover på tabellen i La Liga og ser ut til å kunne være et lag som kan veldig snart begynne å puste litt sånn lettet utover at de får fornyet kontrakt. Den tid også, det jævlig mange dårligere lag enn dem i La Liga så langt denne sesongen.
Da på tide med Spørrepetter.
Pregunta Petter, Spørrepetter. Intrikat, vrient, vanskelighetsgrad, kjempelett, gruble. Nei, forresten, tenke lenge. Statistikk, historie, fundere, nyttige fakta, pass, unyttige fakta. Spørrepetter.
Ja, og denne gangen så handler det om Girona.
Sjokk.
Ja, men altså, Girona det er i tiden. Det er helt moteriktig at det er en Petter på grunn av Girona.
Girona sin startelver i 2003 mot Amore Pieta I Segunda B.
Altså, basert på historikken her, det blir for vanskelig for dere.
Takk.
Det hadde blitt for vanskelig for alle. Men forrige gang de var på I La Liga, så bør dere huske noen av de som, som var med på det laget som rykket ned. Jeg skal ikke ha en startoppstilling, nå det bare friflyt. Spillere som spilte for Girona I 2018-2019, da de rykket ned fra La Liga. Ja. Før det ble en del av City Football Group.
Porto.
Riktig.
Stoani.
Riktig.
Pedro Porro.
Riktig.
Bernardo.
Riktig.
Hva heter han keeperen I deres ena? Kan det være enda, han keeperen? Jeg tror han der enda. Juan Carlos eller noe sånt? Nei.
Han var der ikke da.
Maffeo.
Ja, han var der ikke da.
Hæ? Var ikke Paolo Maffeo der da?
Nei.
Nei, for han var veldig sånn City... Var ikke han sitt I...
Gnom, altså.
Pablo Maffeo var da sesongen før og ble solgt til Stuttgart.
Pere Pons.
Ja.
Det sånn at mange som spiller som han sånn der...
Pere Pons.
Ja. Nesten så jeg fristet at det var stoppet der. Altså, jeg kan huske ingen flere. Vet du hva? Blir det payback for forrige uke, det her?
Ja, det ble jo alt for enkelt. Det en til som, som der nå, og som sentral nå.
Som sentral nå? Det Alex Garcia eller noe sånt da?
Det riktig.
Det var hintet vårt, det. Jeg har en fornemmelse om at de hadde en eller rumener eller noe sånt der. Var det en eller rumensk spiller de hadde?
Nei.
Adrian Mutu eller noe sånt?
Nei. Dan Petrescu?
Ja, nei. Her.
Det noen brasilianere her da?
Du kommenterte jo noe, Jørgen.
Jo da.
Ja? Ta et lite dypdykk litt ned I hjernebarken her nå og jobb frem noen gode gravere. Det to spillere til som fortsatt det.
Men vi på, altså, skal vi ta han treneren da?
Jeg kan godt ta treneren. Fint å name droppe han, hvis du husker hvem det.
Ta han du. Jeg vet hvem det men...
Men det var ikke Pablo Machin.
Nei.
Var ikke Pablo Machin?
Ikke når de rykket ned.
Nei, for at han rykket opp forsvann. Med dem,
og så forsvant han til Espanyol.
Mitchell, altså han andre Mitchell?
Nei.
Nei, sant.
Han treneren her aktuell med noen klubb nå?
Nei, han dessverre syk.
Han syk? Treneren syk?
Ja.
Og det han tidligere assistenten I Barcelona?
Tenker du på Onsoe?
Ja.
Nei, det ikke han.
Det kunne jo ha vært, han jo syk.
Ja, det kunne ha vært
dessverre. Syk? Altså sånn...
Ja, altså, typ hardt skadet I ulykka og... fast bestemt på at det årsaken til at han ikke tilbake inn I arbeid, liksom.
Altså ulykke da, bilulykke? Eller?
Fallulykke.
Fallulykke? Mm-hmm. Jeg har ikke fått med meg det hele.
Han falt fra en balkong I Valladolid mot slutten av 2020.
Men hvem var det som var spiss med Stoani da?
Det var Porto.
Åja, ah, ja, tenk om han som kante da. Nei.
Kan Jan Gilrera ha vært der?
Nei. Men jeg har sagt tidligere at Angel Herrera minner meg om en type som ja, var da.
Ja, Darwin Machis?
Ja, han skal si. Han minner deg om en type.
Mm.
Hvem faen det da?
Samme posisjon, samme spillestil, litt samme lynne. Det en liten link her med klubb også.
Han har vært innom Girona, han sikkert innom en del andre klubber han har, som Jangler innom også, da. Han har vært innom halver av liga, så det vanskelig å gå.
Ja, ja men det ikke hele liga-klubben jeg skal inn på.
Til City type da. Han har spilt I City, eller vært en del av City, liksom. Tilknyttet Manchester City.
Ja.
Så det en eller annen City-Loney. Mix Diskerud.
Nei, vi må opp med nivået her. Han en av de beste spillerne I sin posisjon. As we speak.
I verden?
Ja, det vil jeg si. Det vil jeg si. Når han I den ligaen, så han automatisk det.
Hvilken liga han I nå?
Premier League.
Det ikke Rodri liksom?
Nej.
For jeg kan ikke huske at han var ikke utlånt dit.
Han blir trent av en spanjol. Da fjerner du for så vidt ikke så mange alternativer da.
Douglas Luiz.
Ja, Douglas Luiz riktig.
Ja. Det ga du mange gode hint. Ja. Det gjorde du.
Så det en landsmann?
En annen brasilianer?
Nej, din landsmann.
En marokkaner?
Mhm.
Girona?
Mm. God med henne.
Keeper?
Bono!
Yasin Bono.
Ja, det er faktisk ja, glemt. Han herjer på Mestalla, for eksempel.
Ja, fy faen, han var i Girona, han, ja. Jesus Christ.
Nei, men jeg tror vi må runde av der, jeg.
Ja, jeg kommer ikke på noen flere. Så hvis du har lyst til å gå gjennom det, så er det jo hyggelig, da. De vi mangler.
Ja, altså, de som figurerte mest, da. Juanpe, som stopper. Han der fortsatt.
Ja.
Du har Pedro Alcalá. Det en liten dyping. Borja Garcia, han der fortsatt. Ja. Men han spiller jo ikke noe, for han skadet. Alex Granei var sendt halv på midten der.
Ja, han husker jeg.
Reservekeeper var Gorka Iraisos.
Faen! Han kommer seg rundt steder. Han ja. Har vært mye rare steder.
Men, altså, han lever fortsatt.
Ja, altså, han levde i 2018-2019 i hvert fall.
Ja.
Men det var vel hans siste sesong. Han la opp etter den sesongen. Og så har du en spiller som vi har det blir drøyt å kalle han for venn av potten, men han har vært gjenstand for diskusjon før i alle fall. Jonas Ramalho var der.
Ja.
Mark Moniesa.
Ja, faen!
Chucky Lozano.
Han har der også, ja.
Mm.
Yes!
Valeri Fernandes der fortsatt, og Seydou Doumbia.
Valeri, han skårer jo til og med mot Barcelona.
Seydou Doumbia?
Nei, men ja. Vi tilbake på fredag på Patreon. Mye oppsummering om spanske lags Europacup-prestasjoner denne veka. Og takk for at du lyttet, kjære lytter.
Ha det da!
Ha det da.
Ha det.